interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
La Radio Vocea Speranței reluăm studiul din Cartea Genezei. Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfon. Capitolul 43 ne aduce în față pe fiii lui Iacov, care încearcă să-l convingă pe tatăl lor să le dea voie să plece după hrana necesară familiei împreună cu Beniamin, fiul lui preferat. Când Iacov nu este de acord să-și lase fiul iubit să plece, intervine Iuda, ca un fiu responsabil care l-asigură pe tatăl său că totul va fi bine. Cum poți să ai încredere într-un om? Până la urmă, Iuda putea să promită pentru a se asigura că își face rost de mâncare pentru el și familia lui și dacă îl pierdea pe Beniamin, să-i fie indiferent pentru că măcar se salvaseră ai lui.
Iuda nu gândește așa. Și nu poți să gândești așa când faci parte dintr-o familie. Nu poți să gândești așa când capeți simțământul că aparții familiei lui Dumnezeu. De aceea Domnul ne spune să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. De aceea ne spune că noi trebuie să urmărim binele semenelui nostru ca și pe al nostru. De aceea când Ilie merge la văduva din Sarepta și îi cere mâncare, ea îi spune: nu mai am decât o bucățică pentru mine și fiul meu. Ilie atunci o învață o mare lecție, o lecție pe care văd că o practică Iuda și spune: nu, fă-mi mai întâi mie și vei avea și tu și fiul tău. E adevărat, este un raport ciudat pentru noi oamenii, că firea noastră și omul firesc și omul care rămâne credincios naturii păcătoase, omul acesta, așa este, scapă-ți tu și ai tăi și restul, acum, fiecare pentru sine. Nu este așa. Se mai spune uneori, am văzut și am citit în cărți, am văzut și în filme, când în momentele unor bătălii mari, când o tabără era mai slabă și gata să fie cucerită de cealaltă, uneori comandanții spuneau: băieți, gata, rupeți rândurile, acum fiecare pentru viața lui. Sunt momente speciale. Ei, în luptele acestea spirituale nu vin astfel de momente. Deși mântuirea este individuală, noi suntem o familie și trebuie să luptăm în familia aceasta până la sfârșit.
Deci luptele ar putea să vină, dar noi le vom câștiga în sensul că ne vom devota celorlalți.
Exact.
Care este relevanța promisiunii pe care o face Iuda? Să fiu vinovat pentru totdeauna. Cu ce l-a ajutat pe fiu și cu ce îl durea pe fiu? Exact ca Iacov anterior când a spus că o să coboare în groapa morții.
Iuda la altceva se referă. El avea în minte planul că dacă se va descoperi vreun motiv, vreo vină pentru care Beniamin să fie reținut, el va lua asupra lui acea vină, ceea ce a și făcut. A și făcut lucrul acesta. Și de ce? De ce spune Iuda lui Iacob cuvintele următoare? Dă-mi mie băiatul să meargă cu mine. Adică el să fie tutorele băiatului, pentru că în această situație tutorele se face vinovat de tot ceea ce face subalternul lui. Și în virtutea acestei atitudini de tutore, de tată, el merge și în fața lui Iosif și îi spune: da, tu zici că băiatul a păcătuit, iau asupra mea vina asta, să fiu eu vinovat, că eu sunt tutoarele lui. Și rămân eu în locul lui. Eu sunt vinovatul că n-am vegheat asupra lui. Asta îi spune. Eu sunt vinovatul că nu M-am uitat în sacul lui, când n-am fost atent să nu-ți fure paharul. Eu sunt vinovatul. De ce el spune aici, eu să fiu vinovat pentru totdeauna? Este exact gestul Domnului Iisus Hristos. Nu asta a făcut și Domnul Iisus Hristos, n-a luat el păcatele noastre asupra lui? Nu s-a făcut el păcat pentru noi? Ăsta e gestul lui Iuda.
În versetul 10 al capitolului 43 din cartea Genezei, Iuda îi spune tatălui său, căci dacă n-am fi zăbovit, de două ori ne-am fi întors până acum. Este ca un fel de reproș cu privire la întârziere.
Da, uneori, pentru că ne lăsăm doborâți de neîncredere, de necredință, pentru că ne pierdem vremea în hârjoneli, în discuții, în cine e vinovat, cine nu e vinovat, ce o să pățesc eu, ce o să pățești tu, pierdem ocazii mari. Iar pentru ocaziile astea vom suferi. Sunt lucruri în viață care n-ai încotro, tot trebuie să le faci. Și amânările, din diferite motive slabe, nu fac altceva decât să mărească presiunea asupra noastră. Și ceea ce am fi putut să facem liniștiți, într-o stare de calm și de echilibru, trebuie să le facem sub tensiune, că ei plecau acum. Da? Au plecat. Dar sub ce presiune au plecat? Sub presiune mare. Pe de o parte era presiunea ce o să se întâmple când ajungem în Egipt și pe de altă parte și presiunea nu mai avem timp, trebuie să ne întoarcem repede că acasă nu mai au ce să mănânce. Și așa i-am lăsat răbdând. Cât de repede trebuie să ne întoarcem înapoi? Deci au consumat degeaba aici fără niciun rost toată rezerva de timp posibilă. Și acum trebuiau să lucreze sub mare presiune. Asta vrea să-i spune Iosif. Ne-am fi întors de două ori până acum. Și tot la rezultatul ăsta. De ce n-ai făcut atât? De ce? Hotărârea asta trebuia să o iei de la început. Trebuia să te gândești bine și profund de atunci. Nu să hărțuiești sufletele noastre și al tău, să-l hărțuiești ca atâtea zile până ni s-a dus hrana. Și acum suntem și mai speriați, nici nu mai avem timp, dacă se întâmplă ceva acolo în Egipt, nici nu avem timp să discutăm, să tratăm lucrurile, pentru că suntem forțați de timpul întoarcerii. Și cum necum trebuie să ne întoarcem rapid înapoi, că voi muriți de foame aici, dacă vă găsim morți deja, ne mai întoarcem.
Să ne fii de-i cor.
La Radio Vocea Speranței, emisiunea De Vorbă cu Trecutul. La microfon, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Am discutat despre intervenția lui Iuda în fața tatălui său pentru a-i da voie lui Beniamin să plece cu frații săi în Egipt. Care a fost reacția tatălui?
Văzând atâta înțelepciune și atâta logică în discursul lui Iuda, Iacob n-a mai putut să nu-și dea consimțământul și a poruncit fiilor săi să se pregătească de călătorie. El le-a poruncit de asemenea să ia niște daruri pentru cărmuitor, din acele lucruri pe care le mai putea da pământul acela lovit de secetă, și anume leac alinător, puțină miere, mirodenii, smirnă, fisticuri și migdale, precum și o dublă cantitate de argint. Și în final a zis, hai, luați și pe fratele vostru, sculați-vă și întoarceți-vă la omul acela. Când fiii săi erau gata de plecare în călătoria lor nesigură, bătrânul tată s-a sculat și a ridicat mâinile spre ceruri, rostind rugăciunea: Dumnezeu cel atotputernic să vă facă să căpătați trecere înaintea omului aceluia și să lase să se întoarcă împreună cu voi pe celălalt frate al vostru și pe Beniamin. Iar eu, dacă trebuie să fiu lipsit de copiii mei, lipsit să fiu.
Se pare că devine deodată un om puternic, are idei, are soluții pentru a schimba situația dificilă cu care se confrunta. Cum de se produce această schimbare?
Da, e un om puternic de forță majoră. Finalul. Păi mai înainte vorbește frumos. Uite cum spune. Dumnezeu cel atotputernic, deci în rugăciune. Dumnezeu cel atotputernic să vă facă să căpătați trecere înaintea omului aceluia și să lasă să se întoarcă împreună cu voi și pe celălalt frate al vostru și pe Beniamin. Da? Bun. Deci cere Domnului. Cere cu gura. Că uite ce îi spune sufletul. Și dacă trebuie să fiu lipsit de copiii mei, lipsit să fiu. Care e logica? Cum poți să faci o rugăciune în care implori? Iacob face aici o rugăciune în care nu crede. Dacă el se roagă să se întoarcă înapoi și Beniamin și Simeon și la sfârșit zice, dacă nu-i mai văd, nu-i mai văd. Da, dacă trebuie să fiu lipsit. De unde știe că trebuie să fiu lipsit? Acest trebuie să fiu lipsit era clar, era hotărât. Arată că el credea și era convins că nu-i se mai întorc fiii lui. Totuși se ruga Domnului. El spune o rugăciune în care nu crede. Bineînțeles că Domnul nu se ia după mintea lui. Nu, îmi pare rău. De data asta nu pot să-l văd pozitiv pe Iacob în situații de felul acesta. Știu că el este un far de lumină în concepția noastră, mai ales a celor care studiază cuvântul lui Dumnezeu, dar aici nu este lumină. Și nu pot să iau de bun exemplu ce face el aici. Spune o rugăciune în care nu crede.
În versetul 13 din capitolul 43 al cărții Geneza, Iacov îi îndeamnă pe fiii lui: luați pe fratele vostru, sculați-vă și întoarceți-vă la omul acela. De ce în mod deosebit include drumul lor pe la acest personaj pe care nu-l cunoaște și care i-a făcut atât de mult rău și care ar putea să-i facă rău în continuare păstrându-i fiul?
E adevărat. Sesizarea pe care ai făcut-o merită să o luăm în seamă, deoarece el ar fi putut foarte simplu să spună: întoarceți-vă în Egipt, cumpărați merinde și veniți repede acasă. Dar Iacob îi trimite la omul acela, da? La guvernator. El nu știa că este Iosif omul acela, pentru că aveau mai întâi de rezolvat o problemă acolo. Și problema pe care o aveau de rezolvat era eliberarea lui Simeon, pentru că așa fusese înțelegerea. Omul acela le spusese că dacă îl aduc și pe fratele lor să-l vadă și să vadă că ei nu mint, atunci o să-i dea drumul lui Simeon. Deci să vă duceți în mai întâi acolo. Și ca să întărească acest ordin dat fiilor săi, Iacob, după cum spunea versetul anterior, le-a dat și niște daruri. Daruri pe care să le ducă omului aceluia.
Darul pe care l-a sugerat era din produsele țării lor, care aveau mare valoare în Egipt.
Mai toate aceste daruri, în timp de foamete și în timp de secetă, deveneau de înaltă calitate. Puțină miere, zice aici textul, da? Le-a dat puțină miere. Că această dulceață a fost miere de albine, reiese din faptul că mierea era foarte abundentă în Egipt. O mică cantitate de miere din Palestina nu ar fi fost considerată un dar prețios, nici chiar de către dăruitori. Atunci, ce fel de miere era aceasta? Deci Egiptul avea miere. Și de unde știm că avea miere? Pentru că valea Egiptului era plină de flori. Și albinele trăiesc acolo unde sunt flori. În deșert nu sunt așa de multe flori. Deci nu putem să spunem că poți să dezvolți o stupină în deșert. Este foarte greu. Dar pe valea Nilului, unde permanent tot anul erau flori, acolo da. Deci Egiptul avea multă miere de albină. Și lucrul acesta ne face să înțelegem că aici n-ar fi vorba chiar de mierea de albină. Mult mai probabil că aceasta era miere din struguri, preparată prin fierberea sucului de struguri sau a mustului până ce scădea până la o treime din volumul de la început. Deci era un sirop. Sirop destul de gros. Grecii numeau siropul acesta hapsema, adică o miere fiartă. Încă și acum este importată în Egipt din regiunea Hebronului din Palestina. Acest tip de miere, de suc, de dulceață. Este o dulceață foarte concentrată. În zona aceasta secetoasă se fac struguri, iar acolo strugurii sunt foarte, foarte dulci. Și evreii foloseau metoda aceasta, luau mustul, îl fierbeau până când el scădea la o treime din volum, el devenea un sirop foarte gros, iar erau pus în vase din lut, acoperite cu capac și ceruite și îngropate în pământ. Și peste an era scos acest sirop gros, punea apă și îl făcea vin la loc. Ei mai punea încă două treimi de apă la o treime de sirop și făcea mustul la loc. Cam cum avem noi astăzi mustul acela fiert, nefermentat. Și aveau vin nealcoolic la orice zi din an. Ei, se pare că o astfel de substanță dulce, pe care totdeauna egiptenii au importat-o de aici, din zona Hebronului, de unde avea Iacob așezată tabăra. Apoi fisticuri. Creda miere, fisticuri. Fructul acesta este o nucă alungită, fisticul, pe care îl cunoaștem și noi. Este amintit în Biblie numai de această dată. Sâmburele este uleios și este considerat de către oriental ca o delicateasă aleasă și nu numai de către oriental, și de noi. Și noi, și nouă ne place fisticul. Apoi și migdale. Migdalul este numit de obicei pomul veghetor. Este pomul care nu are somn, așa se zice. Pentru că numele lui, Shaked, înseamnă a fi treaz, a vegea, a nu avea somn. Este cel din tâi dintre pomii care înfloresc primăvara. Deși era răspândit în Siria și în Palestina, se pare că în Egipt nu era pomul acesta. De aceea el pune printre daruri și migdale. Deci miere, fisticuri și migdale. Și acestea sunt special trimise pentru guvernator.
Se pare că deodată omul nostru devine puternic. Are idei, are soluții pentru a schimba situația dificilă cu care se confruntă. Cum de se petrece această schimbare?
Sigur că Iacob ajunge în situația în care își dă seama că nu există altă soluție și acum se angajează cu toate puterea. Și după ceea ce le spune fiilor săi, se vede clar că Iacob era uns cu toate alifiile, nu? El știa foarte bine proverbul că darurile deschid ușile împăratului, un proverb biblic. O practică în arta diplomației patriarhale, e foarte cunoscut lucrul acesta. Pune acolo argint îndoit, deoarece suma pentru prima cantitate de grâu fusese restituită, Iacob i-a sfătuit pe fiii săi să ducă înapoi o dublă cantitate de argint în Egipt pentru a plăti grâul de dinainte pentru hrană și pe cel pe care avea să-l aducă. E adevărat, cu toate că Iacob se temuse că returnarea banilor putea să fie interpretată în mod greșit în Egipt, el a înțeles planurile lui Iuda și a fost de acord. Acum el și-a exprimat speranța că poate fusese o greșeală sau cumva altceva, dar oricum se aliază planurilor lui Iuda. Și este și înțelepciunea lui, na, căpătată din experiență. Darurile deschid ușile împăratului.
Încrederea lui Iacov este în fiii săi, în Dumnezeu, în faptul că trebuie să se facă dreptate. Cum de reușește să dea drumul copiilor de acasă?
Nu-i trimite că are încredere în ei. Nu-i trimite ca într-o aventură. N-are încotro. E forțat de foame. E forțat de strigătele celorlalți, insistențele copiilor, ale nepoților, ale nevestelor. Da? Toți trag de el să facă ceva, deoarece se pare că el era singura piedică în calea trăirii lor. Face rugăciunea aceea, sigur, înainte de plecarea lor, bătrânul patriarh i-a binecuvântat și a exprimat el în cuvinte încrederea în Dumnezeu, dar cuvântul aici tradus în durare înseamnă literar măruntaie, se referă la pântece, considerat în vechime ca sediu al afecțiunilor și al emoțiilor. Deși Iacob și-a exprimat credința în ocrotirea lui Dumnezeu, chiar declarația lui următoare descoperă nesiguranța că Dumnezeu ar putea să-i binecuvinteze pe nemernicii săi fii. Vezi cât de scăzută era încrederea lui în băieții lui. E îngrozitor să ai astfel relații de familie. Na. Ei păreau în ochii lui niște oameni imprevizibili și el se aștepta de la ei să intre în tot felul de necazuri. Chiar și acolo unde nu exista niciun necaz, el se temea că fiii lui tot vor crea unul. Într-un spirit de resemnare, el s-a supus voinței divine, oricare ar fi fost aceasta. Da? Na, așa, s-a abandonat. Dar nu s-a abandonat în încredere, ci îndeznădește. Este o abandonare îndeznădește. Personal, mi-ar fi plăcut să văd un alt Iacob. Aș fi vrut să fiu un Iacob care să mă îndemne și pe mine să fiu altfel atunci când să am mai multă încredere în el.
Săptămâna viitoare vom vorbi despre cum ar trebui să fim, dar și cum am putea ajunge la această înțelepciune pe care Iacov, deși patriarh, n-a manifestat-o întotdeauna. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă așteptăm peste o săptămână la aceeași oră în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul. Zile liniștite!